Jatketaan meidän saarasarja sananlaskujen kirjasta. Jos teillä on raamatut, niin avatkaa ne luvusta 10 sananlaskuista. Terveiset Espanjasta, jossa me kärsimme Kristuksen tähden. Meidän oli pakko sinne mennä. Meillä oli meidän lähetysseuran vuosikonferenssi, joka aina ympäri Eurooppaa. Tänä vuonna se oli Espanjassa. Jos te rukoilitte, niin rukouksiin vastattiin, jos ette, niin silti Jumala piti meistä huolen. Oli hyvä, me oltiin siellä perheenä koko aika oli, tai 5-6 päivää oli sitä konferenssia ja lapsilla oli oma ohjelma ja meillä aikuisilla oma ohjelma ja sitten meillä oli 2-3 päivää ihan lomaa. Ja siellä oli meidän lähetysseuran työntekijöitä, siis yhdysvaltalaisia ympäri, jotka oli täällä Nordikin alueella, siis Skandinaaviassa ja Liettua, Latvia. Tallinna, että sellaista yhteistä rohkaisua ja rukousta. Sananlaskut luku 10. Viisas poika on isälleen iloksi, tyhmä poika on äidilleen murheeksi. Jumalattomaan aarteista ei ole hyötyä, mutta vanhurskaus pelastaa kuolemasta. Herra ei salli vanhurskaan nähdä nälkää, mutta jumalattomien halun hän torjuu. Köyhtyy, joka veltosti käyttää kättään, mutta ahkerien kädet tuottavat rikkautta. Viisas poika kokoaa kesällä, kelvoton poika nukkuu korjuu aikana. Herran siunaus rikkaaksi tekee oma vaiva, ei siihen mitään lisää. Isä, me pyydetään nyt, kun me avataan sinun sanaa, että puhut meidän sydämemme siihen juuri elämäntilanteeseen, jossa meistä yksikin on. Herra, auta mulle viisautta tällä tärkeässä, vaikeassa ja rikkaassa kohdassa ymmärtää sinun rikkauksia ja tee meistä uskollisia taloudenhoitajalle sille, mitä olet uskonut meille. Jeesuksen nimessä, amen. Muistan jo noin, olisinko ollut 9 vuotta, niin kuin Barnabas täyttää tänään, tai 10. Vanhempani jätti aina kolikoita, keittiön pöydällä oli, niin kuin useimmilla perheillä on johonkin, mihinkä jätetään ne tavarat, kun tullaan töistä tai tullaan kotiin. Ja hän aina jättivät kolikot siihen semmoiseen hyllyn alimmaiselle kohdalle. Ja siellä oli joitakin markkoja ja harvemmin seteleitä, mutta 90-vuotiaana opin ymmärtämään, että jos sieltä aina kolikon silloin tällöin ottaa, kun hän ei ota liian monta kolikkoa, niin vanhemmat ei sitä huomanneet. Enkä muista ikinä, että he olisi huomannut. Pitää kysyä kohta kahvipöydässä äitiltä. Mutta opin siinä aika hyväksi, että en ottanut liikaa, mutta juuri sopivasti. Ja sitten viikkorahoja myös keräsin sen lisäksi, että sieltä otin sitä hyllystä kolikoita. Ja ensimmäisillä 13-14 on silloin jo ollut hyvin pihi rahan kanssa. Ja sitten säästin kaikki rahani. Ikinä en halunnut tuhlata omia rahoja, niin aina kaikki säästin. Mulla oli hirmu tärkeää, että omia rahoja ei mennyt mihinkään. Niin tärkeä, että vaikka minä keräsin mustikoita, niin kukaan ei saanut edes syödä niitä minun keräämiä mustikoita. Siis mä olin hyvin pihi jo silloin. Sitten ensimmäisenä rahailla sitten mä muistan 14 tai 15 ikäinen, sitten oli jo töissäkin, ensimmäisen kesän töissä, niin Stereot. Se oli ensimmäinen ostokseni, niillä rahoilla olin tehnyt töitä, olin ottanut salaa vanhempien kolikoista ja sitten viikkorahoista säästin. Käänny jonkun puoleen ja kerro, mikä oli sinun ensimmäinen ostoksesi omilla rahoilla? Ja jonkun kanssa. Tänään siis puhutaan rahasta. Sananlaskujen valossa. Sananlaskujen kirjoittaja Salomon, jos te muistatte kuninkaiden kirjasta, hän pyytää yhtä asiaa Herralta. Hän ei pyydä rikkauksia, vaan hän pyytää viisautta. Ja Herra vastaa siihen, koska viisautta pyysin, minä annan sinulle viisautta, mutta en pidätä teiltä sinulta myös rikkauksia. Tämä on viisauskirjallisuutta ja viisautta tarvitaan enemmän kuin moraalia. Minä tiedän monia ihmisiä, jotka ovat moraalisia ihmisiä, mutta ne on täysin tyhmiä idiootteja. Ei niillä, niitä ei voi sanoa viisaksi, mutta ovat hyvin moraalisia ihmisiä. Sanalaskut menee moraalin yli. Moraali on tärkeää, mutta suurin osa meidän tekemistä valinnoista tänään, huomenna, ylihuomenna, Raamattu itse asiassa ei anna suoraa ohjetta. Kuinka käyttää tarkasti palkka? Raamattu ei anna tarkkaa pennimääriä ja euroja, mihinkä käyttää. Me tarvitsemme itse asiassa enemmän kuin vaan moraali siihen. Tarvitsemme viisautta. Me muistamme, että sanalaskut ei ole lupauksia, eikä ne ole käskyjä. Ne ovat viisautta, kuinka elää Jumalan luomassa ja vapauttamassa maailmassa Kristuksen armon alassa. Niin kuin Tuomas viime viikolla kävi hyvin Herran pelkoa. Herran pelko on viisaus sanalaskujen avain. Viisautta ei voi olla sanalaskujen mukaan ilman Herran pelkoa. Ne käyvät käsi kädessä. Monet ihmiset ajattelee valitettavasti, että Raamattu on pelkkiä käskyjä. Tai toisaalta monet ajattelee, että meillä on olemassa uskonnollinen elämä ja sitten on olemassa normaali elämä. Ja ne ei oikeastaan käy käsi kädessä. Sananlaskujen pointti on, ne käyvät käsisanassa. Mitä me uskomme, aina näkyy, miten me elämme. Varsinkin raha-asioissa. Meillä on taipumus ajatella suomalaisina, että uskon asiat ovat privaatteja, eikö niin? Niistä ei puhuta. Ne ovat minun henkilökohtaisia asioissa. Muista asioista voidaan puhua. Sanalaskujen opetus rahasta ja kuinka myös Jeesus ja Paavali sen tulkitsee, kertoo meille aivan toista. Raha. Jokainen käyttää sitä joka päivä. Se aiheuttaa eniten riitoja avioliitossa seksi ja kommunikaation lisäksi. Ja kuinka käytämme ensimmäisen osamme palkasta, viikkorahasta, kertoo aivan varmasti, mikä on tärkeintä meidän elämässämme. Herramme Jeesus sanoo, kun hän tulkitsee vanhaa testamenttia, muistatte vuorosaarnassa, ihminen ei voi palvoa Jumalaa ja mammonaa. Se ei ole mahdollista. Toisaalta joskus meistä kristittyissä rahasta tulee semmoinen pinkki elefantti. Sitä ei saa puhua, koska sitä ei tiedä, miten sitä puhua. Ja kuitenkin Raamattu puhuu siitä todella paljon. Kävin eilen aamulla vielä kerran jokaisen sananlaskun kohdan läpi, jokaisen jakeen. Ja poimin sieltä kaikki kohdan, joka puhuu rahaa, ja keräsin siitä. Niitä kohtia oli noin 70-80, jotka puhuvat rahasta. Herramme Jeesus puhuu rahasta todella paljon, ei vaan Vuorisaarnassa, hän kertoo monia vertauksia. Olen laittanut tämän saarnan titteliksi tai otsikoksi Rahan ja rikkauden voima, ja mulla on kolme pointtia. Rikkaudet ovat Jumalan siunaus, joka otetaan vastaan työnteolla. Rikkaudet toinen ovat vaarallisia synnin, kateuden ja tyytymättömyyden tähden. Ja kolmeksi, rikkaudet ovat siunauksia, jotka voidaan antaa eteenpäin. Me olemme siunattu siunaamaan muita. Ensimmäiset, rikkaudet ovat Jumalan siunaus. Toisin monesti ajatellaan, että raha ja rikkaudet ovat Raamatussa negatiivisesti. Itse asiassa suurin osa, jotka Raamattu puhuu rikkauksista ja rahasta, on itse asiassa positiivisessa valossa. 10.21 sanoo, Herran siunaus rikkaaksi tekee, oma vaiva ei siihen mitään lisää. Sananlaskujahan tulee lukea etupäässä myös Genesiksen valossa. Jumala teki tämän maailman ja kaikki sen rikkaudet ja sanoi, että se on hyvä. Se on hyvä. Te muistatte alkukirjoitukset. Kreikkalainen ideologia ajatteli, materia on paha. Ja se sama asia hiipi gnostilaiseen kristillisyyteen. Ja joskus jopa me ajattelemme, että on hengelliset asiat ja materiaaliset asiat, ja ne eivät kosketa toisiaan. Se ei pidä paikkaansa. Toisaalta jotkut ajattelevat, että kaikki materialistinen tulee häviämään. Vaikka se ei itsessään ole pahaa, niin ideassa varsinkin ajatellen se tulee häviämään. Sekään ei pidä paikkaansa. Meillä on näitä vääriä konseptia, joka saa meidät ei puhumaan rahasta ja materiaalista selvästi, niin kuin meidän tulisi. Rikkaudet. Jumala on hyvin rikas Jumala, joka loi koko maapallon rikkaudeksi. Jos me ajatellaan kaikki, mitä hän loi, linnut, vedet, kalat, erilaiset kulttuurit, jossa me teemme työtä, rikas. Hän on hyvin antelias. Ja hän sanoo, kaikki on hyvää. Rikkaudet siis tulevat lopulta Herralta. Rikkaudella on siunaukset. 10.15 sanoo, rikkaan omaisuus on hänen vahva kaupunkinsa, mutta vähävaraisten köyhyys on heidän turmionsa. 14.20 sanoo, köyhää vihaa hänen kumppaninsankin, mutta rikasta rakastavat monet. 22.7 sanoo, rikas hallitsee köyhiä ja velallinen joutuu velkojen orjaksi. Sananlaskut monessa kohti sanoo, rikkaudet ovat itse asiassa siunaus ja ne ovat hyväksi ihmisille. Toisin kuin hyvin monesti ajatellaan. Rikkaudet ovat siis Jumalan siunaus ja Jumala antaa ne. Kuinka Jumala antaa rikkaudet ihmisille? Ne otetaan vastaan ja ota huomioon, minä olen tarkasti valinnut nuo sanavuodet. Ne otetaan vastaan. Otetaan vastaan työnteolla. Kun katsot tätä listaa, niin arvatkaa, mistä löytyy sananlaskuja eniten. Koko sananlaskuista löytyy yksi teema kaiken yläpuolelle. Työnteko versus velttous. Työnteko tuo rikkauden, laiskuus, kurjuuden sananlaskujen mukaan. Tämä oikeastaan itsestään selviis, kun ajatellaan. Mutta kuuntele, köyhtyy, joka veltosti käyttää kättään, mutta ahkerien kädet tuottavat rikkautta. Se, joka lähtee, kun on aika kylvää satoa, ja he ajattelevat tässä maatalousyhteiskunnassa, kun on aika lähteä siemeniä vilje heittämään pellolle, niin ne veljet ja sisaret, ne miehet ja naiset, jotka lähti toukokuussa, tai milloin silloin olikin aika lähteä siemeniä viljelemään, niin ne ihmiset saivat sadon, kun oli sadonkorjuaika. Ne, jotka eivät lähteneet silloin viljelemään, heittämään, niin ne eivät saaneet satoa. Daa. Ei tarvitse olla raamatun teologi ymmärtääkseen. Common sense. Jokainen ymmärtää sen. Viisas poika kokoaa kesällä, kelvoton poika nukkuu korjuuaikana. Tai sitten kun on korjuuaika ja aurinko paistaa ja nyt on se aika, jolla lähdetään keräämään se sato pois. Minä jään kotiin nukkumaan ja pelaamaan videopelejä. Sulla ei ole mitään sitten siinä korissa sen päivän päätteeltä. Daa. Joka viljelee maataan saa kylväksi leipää, mutta tyhjän tavoittelija on mieltä vailla 12.11. Ahkerien käsi saa hallita, veltto joutuu pakkotyöhön. Miettikää mitä tahansa yhteiskuntaa, ketkä ovat ne niitä ihmisiä, jotka ovat johtajia. Oli ne hyviä tai huonoja johtajia. Ne ovat niitä ihmiset, jotka ovat ahkeria tekemään työtä. Veltto ei saa paistetuksi saalistaa, mutta ahkeruus on ihmiselle arvokas omaisuus. 12.27. Laiskan tie on kuin piikkinen pensasaita, mutta oikeamielisten polku on raivattu. 15.19. 18.9. Joka on veltto toimessaan on vahingontekijän veli. 19.15. Laiskus vaivuttaa sikeään uneen ja veltto joutuu näkemään nälkään. 24. Syksyllä ei laiska kynnä, korjuaikana hän etsii satoa, mutta ei löydä. Ei ole mitään löydettävää, koska ei ole tehnyt silloin niitä esitöitä. 22.13. minun suosikkikohta. Laiska sanoo, ulkonaan leijona, minut tapetaan keskellä toria. En minä voi lähteä sinne töihin, sillä on joku vaara tuolla, leijona saattaa tulla vastaan. Työnteko ei kannata, on parempi jäädä kotiin nukkumaan. 24.27 sanoo, suorita tehtäväsi ulkona, pane peltosi kuntoon, sitten perusta itsellesi perhe. Hän sanoo, tee ensin työt, sitten perusta itsellesi perhe. 24.32 sanoo, minä katselin ja painoin mieleeni, näin ja otin opikseni, nukun vielä vähän, torkun vähän, makaan vielä vähän, ristissä käsi, niin köyhyys käy päällesi kuin kuljeksiva rosvo ja puute kuin aseellinen mies. Maatalousyhteiskunnassa nämä kaikki ovat itsestäänselvyyksiä. Jotkut teistä on kasvanut maatalossa tai teidän vanhemmat. Ne on itsestäänselvyyksiä. Jos ei heitä niitä siemeniä peltoon, niin sieltä ei varmasti tule korjuaikana yhtään mitään. Tämä periaate, Jumala on näin tehnyt, se toimii aina. Se toimii kaikissa se toimii evankeliumin työssä. Se toimii oppimisessa, se toimii jääkiekon pelaamisessa, se toimii kaikissa. Me voimme olla varmoja, että ne pelaajat, jotka pelaa olympialaisissa Kanadan joukkueessa, ne ovat tehneet paljon sen eteen töitä. Ja nyt ne saavat sen hedelmän. Ne saavat pelata ja ne ovat parhaita. Ne osaavat ne kikat, paitsi Kane. Kun on heinä korjattu ja tuore odelma tulee edelmään, vuorten ruoho on koottu talteen, sinulla on karitsoita vaatteen ostoa varten, vuohipukkeja pellon ostohinnaksi, kylliksi vuohenmaitoa itsesi perheesi ravinnoksi sekä palvelustyttöjesi elatukseksi. Ja näin menee sananlaskut koko ajan. Kelpo vaimon ylistys, kuka muistaa, viimeinen luku. Minkälainen on kelpo vaimo? Hänhän on ahkera, hän on bisnesnainen. Hän itse asiassa, kun hän kerää aamulla aikaisin, tekee hyviä bisnesdiilejä, jotta hänen perheellänsä on jotakin, mitä laittaa päälle. 22.27, yksi minun suosikeita. Ellei sinulla ole millä maksaa, viedään pian vuodekin altasi. Näinhän se on. Tämän päivän Hesarissa oli, monet ihmiset menettävät oman asuntonsa, kun ei ole millä maksaa. Näin se käy. Ne sanalaskut ovat, ne ovat vaan totta. Siis laiskuus tuo kurjuuden sanalaskujen mukaan. Ja työnteko toisaalta työ tuo rikkauden. Vanhurskaus palkitaan sanalaskuissa. Vanhurskas saa syödä kyllykseen, mutta jumalattomien vatsa jää vajaaksi. Vanhurskaan talossa ovat suurtet aarteet, mutta jumalattomien saalis joutuu tuhoon. Väärän voiton tavoittelija saattaa huoneensa turmioon, joka lahjuksia vihaa saa elää. Kalliita aarteita ja öljyä on viisaan majassa, mutta tyhmä ihminen hävittää ne. 21.20. Sananlaskuissa vanhurskas ihminen palkitaan ja epäoikeudenmukaiselta viedään. Mietipä, kenen kanssa sinä teet bisnestä? Sinä meet jonnekin ja pyydät jotain palvelusta, meet jonkun bisneksellä, olisi ostat puhelimen tai korjaat puhelimen tai ostat. Ja sinä huomaat sen, että se teki epärehellisen diilin. Meetkö sinä hänen luokseen takaisin? Minä en mene ainakaan. Sen jälkeen, kun hän on tehnyt epärehellisen diilin, minä en mene sinne. Minä menen hänen kilpailijan luo. Miksi? Mä en enää luota tähän bisnesmieheen tai bisnesnaiseen. Minä menen seuraavaan, jonka minä luotan. Hän saa minun rahani. Ja näin elämä toimii. Elämä toimii kaikilla elämäalueilla näin. Se toimii opiskelussa näin. Ne ihmiset, jotka laittavat työnteon ja opiskelevat, eikä vaan katso naapurilta valmiita vastauksia. Aluksi saa paremmat numerot, kun ne katsoo naapurilta vastaukset. Mutta kun on sadonkorjuun aika, heillä ei ole mitään. Esimerkki, minä. Minä olen aina halunnut olla ovelampi kuin minun opettajani. En ole ikinä jäänyt kiinni luntauksesta, mutta olen luntanut koko pienen ikäni. Varsinkin englannin kielen kokeissa. Joku voisi kuvata, että sulla on niin hyvä kielipää. Mulla ei ollut hyvä kielipää. Mutta minä halusin saada hyvät numerot englannin kielen kokeista. Ja sain, kun mulla oli lunttilappu ja katsoin kaverilta. Minä en tehnyt työtä, että sain ne numerot. 21-vuotiaana menen Amerikkaan ensimmäistä kertaa. Minä en osaakaan englantia. Minun sadon korjuu, minun ensimmäinen vuosi, minä en osaa englantia. Silloin korjataan se sato. Elämä toimii niin, että mitä me heitämme, mitä me kylvämme, Herramme Jeesus sanoo näin ja Paavali, siteeraten sananlaskuja, sitä me kokoamme. Aina, ennemmin tai myöhemmin. Omaisuus lisää ystäviä, mutta vähävarainen joutuu ystävästään eroon 19.4. 19.7. Köyhä on kaikkien veljensä vihaama, vielä enemmän karttavat häntä hänen ystävänsä, hän vetoaa heihin sanoillaan, mutta turhaan. 19.7. Minulla on itse asiassa epämukava olo jopa sanoa näitä sananlaskujen kohtia, koska meillä on takana, me tiedämme rahan, mitä Jeesus, Herramme Jeesus sanoo rahasta. Mutta mietitään vähän tarkemmin, kuinka koko ekonomia, kuinka talous toimii, näin talous toimii. Minkälaisen käsky Jumala antoi Aadamille? Genesiksessä. Viljellä ja varjella maata. Ja näin ottaa koko maa haltuun. Kuinka Aadam sai ne rikkaudet haltuun, jotka Jumala oli tehnyt hänelle? Tekemällä työtä. Jumala on niin viisas ja antelias. Hän tekee kaikki rikkaudet ja sitten antaa vielä meidät tehdä työtä, josta me saadaan tyytyväisyyttä, jotta me saadaan rikkauksia, josta me sitten kohta me nähdään, voidaan antaa kaikki vapaasti pois. Ja me saadaan vielä enemmän siunausta, koska siunatumpaa on antaa kuin ottaa. Jumala on niin viisas, kuinka hän on tehnyt tämän talouden, kuinka se pyörii. Sen lisäksi, että me saamme työnteolla, sananlaskujen mukaan säästäminen on viisasta. 13.11. Helposti saatu omaisuus hupenee, mutta joka vähin eri kokoaa sen saa karttuu. Kuka on tämän kokenut henkilökohtaisesti? Minä olen. Jos te saatte perinnön, niin keskimäärin se perintö hupenee suhteellisen nopeasti. Keskimäärin verrattuna teillä on pieni palkka, josta te laitatte 10% joka kuukausi säästöön. Ja sitten te mietitte, että mitä te teillä säästöillä teette. Niin te mietitte, ihminen miettii keskimäärin kauemmin. Viisas ihminen kokoaa pikkuhiljaa, koska Jumala tekee näin työtä ihmisessä. Kun hän joutuu säästämään jonkun asian eteen ja sitten ostamaan, Jumala tekee meidän luonteessamme työtä. Pitkäjänteistettää meitä. Ei tee meistä niin äkkipiskaiseksi, meidän on pakko saada heti kaikki. Hän tekee työtä meissä. 13.22. Hyvä ihminen jättää perinnön lapsen lapsellekin, syntisten varat talletetaan vanhurskasta varten. Sananlaskujen mukaan on viisas, on siunaus jättää jotakin seuraavalle sukupolvelle. Mitä me tästä opitaan? Jumala antaa rikkauksia. Hän on luonut niin. Tämän koko luomakunnan on rikas. Ja hän antaa sen, me otetaan se lahjaksi vastaan työnteon kautta. Ja työnteko itsessään on siunaus. Yksi sen tähden sananlaskuissa ja koko Raamatussa velttous on yksi itsessä suurimmista synneistä. Me ei yleensä ajatella niin. Jopa tessalonikilaiskirjeessä Paavali kertoo, jotkut on hyvin innokkaita ottamaan Jeesuksen takaisintuloa. Ne on jättänyt kaikki työnsä pois. Ne odottaa niin innokkaasti. Paavali sanoo, että time out. Joka ei tee työtä, niin ei syö. Menkää takaisin työihin. Odottakaa innolla Jeesuksen Kristuksen takaisintuloa työtä tekemällä. Joskus me olemme ylihengellisiä, koska me emme näe, että materia itsessään ei ole paha. Joten mitä me opimme? Tehkäämme työmme uskollisesti. Kerätkäämme varaamme hiljalleen. Älkäämme yrittäkö äkkirikastua. Kuka meistä sanoo, että minäpä pelaan lottoa ja sitten minä voin antaa paljon siitä kirkolle, kun minä saan ison lottopalkin. Ei tarvitse pelata lottoa. Jumalalla on kaikki varat. Hän ei ole kiinnostunut meidän lottovoitosta. Hän on itsensä kiinnostunut vaan meidän uskollisuudessa pienissä asioissa. Mehän olemme vain taloudenhoitajia. Eikö niin? Muistatte Jeesuksen useimmat vertaukset. Me emme omista mitään. Tämä on suuri totuus, joka auttaa jokaisen sielua. Meistä kukaan ei omista yhtään mitään. Me olemme taloudenhoitajia. Taloudenhoitajia. Taloudenhoitaja ei ikinä omista mitään. Taloudenhoitaja yrittää hoitaa sitä omaisuutta mahdollisimman hyvin ja tuoda hedelmän omistajalle ja saa siitä iloa. Käytännön ohjeita meille. Älkäämme ostako enemmän kuin meillä on varaa. Pikavipit eivät auta 20 nuorta miestä tai naista eikä 40. Jotkut teistä tai meistä on saattanut kokea ja voi antaa omakohtaisen todistuksensa. Ei kannata. Toisaalta, älkäämme olko laiskoja. Älkäämme istuko TV edessä, vaan lähtekäämme tekemään töitä. Jotkut sanoo, mutta kun ei ole töitä. Tulkaa minulle, niin minä voin antaa teille töitä. En mä voi maksaa vielä mitään palkkaa, mutta töitä voin antaa. Se on ihan hullua ajatusta. Ei se ole. Joka on valmis tekemään töitä, vaikka ilman palkkaa, niin minä voin luvata, että sille ihmiselle kohta annetaan sitä palkkaa. Me olemme tottuneet järjestelmään, jossa Kelalta saa, kun ei ole töitä. Ajatelkaamme pikkusen enemmän. Kela on hyvä systeemi, siinä ei ole mitään pahaa. Mutta älkäämme pistäkö luottoamme Kelaan. Vaan nähkäämme, että työnteko on hyvä asia. Ei ole sattuma, että suomalainen yhteiskunta nousi kukoistukseen toisen maailmansodan jälkeen. Miksi? Me olimme kovia tekemään töitä. Nyt meistä jokainen tulee kaikkia ja kohta me huomaamme, mitkä on siinä ongelmamme. Ehkä meidän identiteettimme oli meidän ukilla ja mummolla siinä työnteossa ja mikään muu ei merkinnyt. Mutta tämä kansakunta tuli rikkaaksi sen tähden, että me olimme valmiita tekemään töitä. Kun kuka tahansa meistä keskittyy 8 tuntia johonkin, me saamme todella paljon aikaa. Oletteko joskus koittanut? 8 tunnissa voi tehdä paljon töitä. Ongelma on se, että meidän mieli harhailee. Me mietitään aivan muusia asioita, koska me olemme täyttäneet mielemme jollakin muulla kuin siihen, mihinkä me pystymme keskittymään. Itse asiassa, oletteko koskaan kokenut, kun pystyy tekemään 4-5 tuntia yksi töitä, niin sitä saa aikamoisen tyydytyksen. Jumala on niin viisas. Useimmat meistä ei pysty vaan keskittymään niin pitkään aikaa edes. Me saadaan tyydytystä työnteosta. Opettakaa me lapsille nämä samat periaatteet. Näin elämä toimii. Joten ensimmäinen pointti oli, Jumala, rikkaudet ovat Jumalan siunaus, jotka otetaan vastaan työn. Toinen, josta yleensä kirkoissa kuulee enemmän. Ja hyvästä syystä. Rikkaudet ovat vaarallisia synnin, kateuden ja tyytymättömyyden tähden. Muistatte Jeesuksen vertauksen, tai kun rikas mies tulee Jeesuksen luo, kuinka minä perin Jumalan valtakunnan. Minä olen pitänyt kaikki käskyt. Jeesus sanoo, okei, anna kaikki sinun varasi köyhille ja sinulla on Jumalan valtakunta. Ja hän lähtee surullisena pois, koska hän omisti paljon. Rikastuminen himona on syntiä, joten meidän ei tule luottaa meidän rikkauksiin. Miksi? 11.4 sanoo tämän, kuuntele. Ei auta omaisuus vihan päivänä, mutta vanhurskaus pelastaa kuolemasta. Jos me on tehty kovasti töitä, niin kuin me pitää. Meillä on paljon pankkitilillä rahaa, joka ei ole ollenkaan välttämättä jumalallista kyllä. Se ei auta viimeisenä päivänä tuomioon. Se ei auta. Mikä auttaa? Vanhurskaus pelastaa kuolemasta. Raha ei lopulta ratkaise. Ja tämä ongelma rahan suhteen on tämä. Me löydämme hyvin äkkiä meidän identiteettimme siitä, kuinka paljon rahaa meillä on pankkitilillä. Turvamme. Riippuen, minkälainen sinun persoonallisuus. Minä olen semmoinen persoonallisuus, jossa on pihi. Äiti siellä myökkäilee. Hän tietää. Kaikki piti säästää. Minulla on taipumus säästää ja pistää minun turvani niihin säästöihin. Katsella sitä pankkitiliä, sitä säästöfaloa, että sinne se on pikkuhiljaa kääntynyt. Tapahtuu mitä vaaroja minulle tai minun perheelle, niin kaikki on hyvin. Ei ole mitään hätää. Jos vaikka työpaikka menisi, vielä pystyisi pari kuukautta elämään. Ei ole mitään hätää. Itsessään se on hyvä säästää. Minä olen taipuvainen siihen. Se on minun turva. Joillekin se on taipu myös identiteetti. Sillä rahalla pitää saada paljon hyviä vaatteita tai autoja tai asuntoja. Ja siitä vauraudesta, oli se pieni tai suuri, tulee identiteetti, mistä se löytyy, se kuka minä olen. Riippuen sinun persoonallisuudesta, niin sinä olet jommalla kummalla puolella. Älkääkö me olkaa naivia. Miten harvoin me muuten tunnustetaan syntimme, että me ollaan ahneita? Hyvin harvoin. Miksi? Koska kukaan ei näe sitä. Se on täällä korvien välissä. Ette te pysty katsomaan minua nyt, että mitä minä ahnehdin. Kukaan ei näe siitä. Jos mä lähden tonne ja juon 10 pulloa olutta, niin te näette sen. Mutta kukaan ei näe minun ahneutta. Sen takia me ei puhuta siitä. Joten vaara on siitä, että rahasta tulee meidän turvamme. Tunnemme olemme turvalliseksi, kun meillä on rahaa. Ehkä me voimme kontrolloida elämäämme, joten mukaan paremmin. Työn teosta voi tulla identiteetti. Koska me teemme paljon työtä, niin työn teolla me ansaitemme hyväksynnän. Työn teolla on omat vaaransa. Nautinnosta voi tulla identiteetti. Jotkut teistä ei säästä ikinä. Koko säästäminen, et tiedä, semmoista sanaa on olemassa suomalaisessa vokulaapurissa, se on säästäminen. Kaikki, mikä tulee, pitää heti mennä. Joillekin teille jo etukäteen. Te tiedätte, mihin tämä perustuu. Otetaan pikavippi ja sitten se maksetaan myöhemmin. Raamattu ei kehota kumpaankaan suuntaan. Se on silloin nautinnosta tulee itse asiasta se identiteetti. Nautinnoilla me ostetaan rahalla sitten jotain nautin. Mä ajattelin, että mä pystytään relaamaan paremmin, kun mulla on uusi iPad ja iPhone ja kaikki ai edessä. Niin kuin itselle. Mä ajattelin, että ne tuo meille rentoutusta. Olkaamme rehellisiä. Mikä meitä itse asiassa rentouttaa? Rentouttaako se aina, kun me mennään TV-ääreen? Ollaanko me sitten, kun me tullaan sille, nyt minä olen valmis tekemään töitä ja palvelemaan vaimoa ja lapsia? Vai ollaanko me, että no joo, enpä jaksa tehdä yhtään mitään. Aha. Olkaamme rehellisiä. Mikä todellisuudessa rentouttaa meitä? Minä veikkaan, että useimmat asiat, mitä me teemme, ei itse asiassa rentouta. Jotkut, sanon tämän varovaisesti, jotkut meistä saattaa olla hyvin anteliaita ja me ajattelemme, että sillä anteliaisuudella me itse asiassa saamme Jumalan hyväksynnän. Ja todellisuudessa me haluamme muiden ihmisten nähdä, että me olemme anteliaita. Ja sitten kun mennään kaikkeen muuhun kuin rahaa, niin me ei ollakaan anteliaita. Raha ei ole ainut tapa olla antelias. Voi olla antelias armossa. Ihminen, joka antaa paljon kyllä rahoista, mutta sitten vertaa muihin ja itse asiassa ajattelee, että minä olen tehnyt tuolle kaverille niin paljon hyvää, hän itse asiassa on minulle velkaa, hänen pitäisi kunnioittaa minua enemmän. Me voidaan olla rahalla antelijoita, mutta itse asiassa sydämessä me emme ole antelijoita armossa. Me ajattelemme, että ihmiset ovat velkaa meille jotakin hyviä tekoja, koska me olemme tehneet heitä vastaan. Tämä sykkii ainakin meikäläisen sydämessä aika syvällä aika nopeasti. Joten olkaamme varovaisia, että me mene siihen vaaraan, että anteliaisuudella yritämme toisten ja Jumalan hyväksynnän saada. Se on vaara olemassa. Muistatteko sen kohdan Luukas 18, kun fariseus ja publikaani rukoilee? Tuttu kohta. Mitä se fariseus sanoo? Minä olen antanut kymmenykset kaikista. Tuo toinen. Kiitos, että minä en ole niin kuin tuo toinen, joka ei ole antanut. Tämä fariseuksen ongelma oli juuri se. Hän oli antelias. Ja kuitenkin se publikaani, joka sanoi, ole minulle arvelle, meni vanhurskautettuna, eikä fariseus. On mahdollista etsiä Jumalan hyväksyntää ja toisten ihmisten hyväksyntää antamalla. Olkaamme rehellisiä tästä. Tutkiskaamme omaa sydäntämme, koska kun ensimmäinen askel, kun me mennään tähän kolmanteen, on se, että olemme rehellinen, missä me olemme näitä. Rikkauksien vaara on siis, että niistä tulee turvamme. Kuuntele 18.10. Tämä on oikeastaan avain tässä rikkauksiin. 18.10 ja 11. Herran nimi on vahva torni, vanhurskas juoksee sinne ja saa turvan. Rikkaan omaisuus on hänen vahva kaupunkinsa kuin korkea muuri hänen kuvittelussaan. Se on minä, joka kuvittelee, että se oma säästötili, pikkuhiljaa kartoitettu vuosien kanssa, se antaisi minulle turvan. Minä voin sairastua, minä voin jää auto alle, minä Jumalan eteen. Se ei auta pätkääkään. Se on kuviteltu turva. Ja mitä sanoo jae 10? Se, joka juoksee Herran luo ja ymmärtää, että Jeesuksessa, Kristuksessa, Herrassa on ainut turva, vapautuu rahan himosta. Ai niin joo. Raha itsessään ei ole pahaa, rikkaudet ei ole pahoja. Mutta Herra on kaiken Herra. Me olemme vain taloudenhoitajia. Siinä on se avain rikkauden ymmärtämiseen. Halu rikastua tekee ihmisestä epärehellisen. Vaaka. Niin kuin näistä monet sananlaskuista sanoo, että Herra vihaa vaakaa, joka on tasapaino. Tiedätte tämä, miten se toimii. Eli vanhaan aikaan pistettiin vaaka ja täällä oli kilon punnus ja tänne laitettiin kilo vihanneksia. No pistetään siihen yksi kilo, mutta laitetaan vain 900 gramman punnus. Ei tarvitse antaa vihanneksia niin paljon. Tämä on se ihminen, joka kertoo väärin tulonsa verotiedoissa tai ottaa isän ja äitin rahoista sieltä kolikoita. Tämä on se ihminen, joka ajattelee, että nyt minä saan enemmän rahaa, kun minä en kerro totuutta. Rahan himo tekee ihmisestä epärehellisen. Sen ensin varastaa ja sitten peittääkseen varastelun, mitä hänen pitää tehdä seuraavaksi. Valehdella. Näinhän se menee. Synti aina kasvaa. Kun me teemme syntiä, emmekä tuo sitä valoon, meidän pitää peitellä ja jotenkin peitellä, valehdella siitä. Halu rikastua tekee ihmisestä epärehellisen. Halu rikastua vie ihmisen fokuksen elämästä. Meidät, niin kuin me kohta nähdään, on luotu siunaamaan muita. Ja mitä enemmän me omistamme, mitä enemmän me laitamme meidän aarteemme, kuinka paljon meillä on, tiedättekö mitä se vie? Se vie enemmän aikaa. Onko siinä itsessään väärin, että on kolme asuntoa? Ei tietenkään. Mutta kun sulla on kolme asuntoa, niin tiedättekö, mikä sun aika menee? Tai neljä. Se menee nyt neljän asunnon kalustamiseen. Ei se itsessään, ei siinä ole mitään väärää. Se vie vaan se ajan, joka voi viedä siihen, että ai niin, mulle on annettu nämä rikkaudet siunaamaan muita. Se vie fokuksen pois. Raha ei ole ikinä tarpeeksi. Rockefeller, yksi Amerikan rikkaimmista miehistä. Heti mitä hän sanoi kuolivuoteelle. One more dollar. Jos olisi vielä yksi enemmän dollari. Kaverilla oli jonkun verran niitä dollareita. Eikö meistä jokainen voi samaistua siihen? Vaikka ikinä aina ajattelin, että niin, no voisi sitä saada pikkusen enemmän. Ootteko samaa mieltä? Vai onko minä ainut, joka ajattelee niin? Aina voi saada. Raha siis ei lopulta ratkaise, koska vihan päivänä raha ei auta, vaan hurskaus auttaa. Ja nämä samat sanalaskut, jotka puhuu rikkaudesta hyvin, ne puhuvat myös kyseenalaistaen. Kuuntele 15.16. Parempi vähän Herran pelossa, kuin runsaat varastot levottomuudessa. Itse asiassa kun on ollut oikeudenmukainen, ei ole varastanut, ei ole saanut paljon. Herran pelossa, Herra tietää kaiken. Se on parempi olla. Parempi vihannesruoka rakkaudessa kuin syöttöhärkä vihassa. 15.17. Jokaisen proteiinia syövän kauhistus tuo sananlasku. Parempi vihannesruoka rakkaudessa kuin syöttöhärkä vihassa. Ymmärrätte point. Jokainen teistä on itse asiassa kivempi syödä ruokaa jonkun kanssa, jonka suhde on kunnossa, kuin on hirmeet välit, vaikka se olisi minkälainen kurmea ateli. Heitä työsi Herran haltuun, niin siinä hankkeesi menestyvät 16.3. 16.8. Parempi vähän vanhurskaudessa kuin suuret voitot vääryydessä. 17.11. Parempi kuiva leivänkannikka rauhassa kuin talo täynnä paistilihaa riidassa. Siinä olisi hyvä otsikko seuraavalle tähän proteiinikampanjalle. 22.1. Hyvä nimi on suurta rikkautta kallisarvoisempi, suosio parempi kuin hopea. Lopulta meidän nimemme, Herran nimi, kuinka se on heijastettu omeissa, on tärkeämpi kuin kuinka paljon meillä on rahaa. 23.5. Älä näe vaivaa rikastuaksesi, lakkaa käyttämästä ymmärrystä siihen, kuinka suuntaat silmäsi rikkauteen, se on yhtäkkiä pois. Kolmantena, ja lopetan tähän. Rikkaudet ovat siunauksia, jotka Jumala antaa meille, että me voimme antaa ne eteenpäin. Siunattu siunaamaan muita. Rikkaudet ovat Jumalan rikkauksia, jotta me voimme niillä rikastuttaa muita. Sananlaskus 3:9-10. Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja paras osa kaikesta sadosta, niin sinun jyväaittesi täyttyvät runsaudella ja viinipursua kuurnista. 11.24. Toinen jakaa omastaan ja saa yhä lisää, toinen säästää yli kohtuuden ja on aina puutteessa. Muistatko, minä aloitin tänään? Minne me laitamme ensimmäisenä meidän palkasta kertoo, missä meidän sydämemme on. Se ei ikinä petä. Jotkut meistä pistää sen säästöön. Jotkut meistä ostaa uuden videopelin. Jotkut meistä ostaa karkkia. Jotkut meistä ostaa uuden tietokoneen. Jotkut säästää asuntoon. Ensimmäisenä. Mitkään näistä itsessään ei ole vääriä. Huomio. Jotkut ostaa, menee kaljalle sille. Minne ensimmäisenä laitamme, se kertoo, mihinkä me laitamme toivon. Se ei petä ikinä. Me voimme sanoa, ei pidä paikkaansa. Minä todella uskon tähän. No, jos sä todella uskot siihen, niin se aina se heijastaa meidän elämässä. Se ei ikinä petä. Jeesus itse sanoo näin. Sen tähden sanoo, ei voi palvella Herraa eikä mammonaa. Toinen jakaa omastaan ja saa yhä lisää. Tämä Jumalan taloudenhoitaja, näin se toimii. Ihmiset, jotka ovat anteliaisempia, tiedättekö mitä heille tapahtuu? He saavat lisää. Ei välttämättä taloudellisesti, joskus taloudellisesti. Mutta he saavat siunauksia lisää. Koittakaa tämä, testatkaa tämä totuus. Kun te annatte omastanne, niin te saatte varmasti siunauksen takaisin. Ette välttämättä lisää rahaa, mutta se tulee jollain tavalla. Se tulee ihmissuhteen rikastumisena. Se tulee jollakin tavalla, jos sä et edes huomaa sitä. Toinen jakaa omastaan ja saa yhä lisää. Toinen säästää yli kohtuuden ja on aina puutteessa. Jumala antaa meille rikkauksia, jotta me voimme antaa ne toisille. Ja Jumala, koska me olemme silloin taloudenhoitajia, muistatte myös vertauksen, Jeesuksen vertauksen, se otetaan se yksi pois ja annetaan sille, jolle annettiin 10. Ja hän saa hoitaa niitä, koska hän pistää niitä eteenpäin. Jumalan talous, kuinka se toimii, on ihmeellinen. Joka tukkii korvansa puutteenalaisen huudolta, se joutuu itse huutamaan vastautta saamatta. 21.13. Jos vihamielelläsi on nälkä, anna hänelle leipää. Jos hänellä on jano, anna hänelle vettä. 25.21. Joka köyhälle antaa, ei joudu puutteeseen, mutta sitä, joka sulkee silmänsä, kovi kirotaan. 28.27. Minä lopetan tähän. Toinen korinttolais 8.9 ja toinen korinttolais 9.5. Paavali käyttää sananlaskuja kertomaan evankeliumille. Toinen korinttolais 8.9, jos te muistatte se konteksti, hän on keräämässä rahauhria Jerusalemin köyhille ja hän vetoaa korinttolaisiin. Ja ne makedonialaiset antoi enemmän kuin heillä oli varaa. Ja sitten hän sanoo, miksi tekin voitte antaa. Se te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että vaikka hän oli rikas, tuli hän teidän tähtenne, että hänen köyhyydestään te rikastuisitte. Tämä periaate, Jeesus antaa omastaan, kuuntele, ja saa yhä lisää, pätee Jeesuksen. Hän antaa omastaan.